Topošo valdību varētu atbalstīt 61 deputāts. Tātad stabils, labēji centrisks vairākums. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Raimondu Vējoni pavēstīs premjera amata kandidāts Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības. KPVLV saimas frakcijas vairākums atbalstot dalību Kariņa vadītā valdībā ar 11 deputātu balsīm. Savukārt ekonomikas ministra amatam KPVLV frakcija izvirzījusi saimas deputāta Ralfa Nemiro kandidatūru. Topošās koalīcijas partijas ir pilnībā vienojušās par valdības deklarāciju, sadarbības līgumu, kā arī fiskālās disciplīnas līgumu. Rīt iecerēts sasaukt saimas ārkārtas sēdi, lai lemtu par valdības apstiprināšanu. Pašvaldības uzņēmuma Rīgas satiksme valde ir parakstījusi un nosūtījusi vēstules kompānijām Škoda Electric, Škoda Transportation un Solaris Bus & Coach. Šajās vēstulēs pieprasīts atmaksāt līgumsodus 6,5 miljonu eiro apmērā par laicīgi nepiegādātajiem tramvajiem, trolejbusiem un autobusiem. Savukārt Rīgas pašvaldības uzņēmuma siltumtīklos cirkulējošo tehnisko ūdeni šodien iekrāso ar īpašu krāsvielu. To pievieno katru gadu, lai meklētu siltumtīklos ūdens noplūdes vietas, kā arī pārliecinātos par siltummaiņas tehnisko kārtību. Citviet pasaulē Lielbritānijas premjere Tereza Meja šobrīd iepazīstina parlamenta deputātus ar Brexit plānu B. Nepieciešamība pēc šāda plāna radās pēc sākotnējās Brexit vienošanās noraidīšanas pagājušajā nedēļā. Ķīna pērn ir piedzīvojusi lēnāko ekonomikas izaugsmes pieaugumu vairākās desmitgadēs. Satraukumu rada arī darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita samazinājums. Ar to Ķīnai būs jārēķinās tuvākajos 30 gados. Bezpilota lidaprāti Vācijā pagājušajā gadā 158 reizes ir izraisījuši gaisa satiksmes traucējumus. Vācijas gaisa satiksmes kontroles dienestā informē, ka tas ir par 80% vairāk nekā gadu iepriekš. Kravas kuģi ar 9000 tonnu bīstamu materiālu, kas aizvadītajā naktī uzskrēja uz sēkļu Vācijā netālu no Cuxhavenas Elbā, paisuma laikā jau izdevies nocelt no sēkļa. Tā paziņojušas amatpersonas. Neviens cilvēks par laimi nav cietis, kuģim sūce nav radusies. Katoļu baznīcā Vācijā kāds labdaris atstājis uz altāra aploksni ar 160 tūkstošiem eiro ar norādi, ka nauda ir domāta Āfrikai. Vietējie mediji ziņo, ka labdara vēlme ir piepildījusies un nauda ir ziedota dažādām labdarības organizācijām Āfrikā. Vēl pašmājās Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu Zelta mikrofons par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā pasniegs komponistam Mārtiņam Braunam.